Aritz Pascualekin.
Eguerdion entzule, ordu bat aterdiak pasata dira. Euskal Herri Irratiaren sintonian zaudete, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aste honetako albiste nagusiena dugu. Baternainen topatu den hobia, gerra zibilaren hobia, bertan 10 gorpu, eskuak lotuta, buruan tiroa zutela, Iruñeko espetxetik ateratako preso errepublikarrak dira, orain, bere senitartekoei itzultzeko prozesuan aurrera eginez. Desobiratzean, Paco Etxeberria zientzialariak parte hartu du.
Que solo sea por no dejarlos en el lugar donde fueron abandonados por sus asesinos, hay que rescatarlos.
Fasistek, frankistek, erreketeek utzi zituzten tokitik atera behar dira gutxienez duintasuna emateko. Lehendabiziko aldia da Zizurko zendean horrelako hobi handia topatzen dela, aurkikuntza garrantzitsua da, zonaldean bestelako afusilamenduak izan zirela uste baita, eta horrek desagertarazi dituzten beste 11 gorpu aurkitzeko atea irekitzen duelako. Inork ez du zalantzarik aurkitzen, aurkikuntzaren garrantziaz. Beno bai, Zizurko zendeako aginte taldea. Navarra Sumako inor ez baitzen gerturatu desobiratzera, ezen izan afusilatutakoen senitartekoak babesten edo besarkatzen, agian desero sostitzaien egoera nor daki zergatik eziren izan memoria egiten den une horretan. Adituko ditugu Nafarroko gobernuak desobiratzen inguruan prestatutako lanaren ahotsak zientzilari afusilamenduen lekuko eta senitartekoen testigantzak bildu dituztelako, gaur zuekin landu nahi dugun gaietako bada, baina noski gehiago ditugu zuekin batera partekatzeko. Eta memoria zari garela, Nafarroko gobernuak gaur lau memoria ibilbide berria aurkeztu ditu, kasu honetan Iruña eta Iruñerrian izan ziren atxilotze, afusilamendu eta erailketa guneetatik pasatzen direnak, memoria guneak webgunean dagoeneko kontsulta dezakezue horren gaineko informazioa. Eta kontatu dizuegu, Nafarroko abiadura handiko trenaren ibilbidearekin beste behin ere arazoak daudela. Espainiak atzeratu du Euskal Y-koarekin lotunea zehazteko bilera teknikoa, gaur geroa baik gardentasuna eskatu dio Nafarroko gobernuari, PSN-eri, hain zuzen Madrilek Ferrazek loturaren puntuaz izan duen jarrera aldaketaren ostean. Bien bitartean, uda honetako kezkak beroa eta lehortea dira. Kasu, Iruñerrian ere atzematen hasi garelako, mankomunitateak ez du artetako iturburua gehiago erabiliko uda sasoi honetan, lehorregi dago, eta berez, itoiztik datorren uraren kontsumoa biderkatuko da. Iruñerrian emaria mantendu alizateko horrela. Egunotan Elizondon festetaz gozatzen ari dira, ohitura da bertan mutil dantza dantzatzea, duela urte batzuetatik onat berdintasuna heldu da festa ospakizun honetara, eta gizon zein emakumezkoek gozatzen dute dantza egiteaz, baina oraindik ere gutxi batzuk tematuta daude, emakumeen parte hartzeari atea izten, gaur gaiaz mintzatu gara, Elizondoko dantzari batekin. Eta kiroltartean gaur ere, futbola eta txirrindularitza izpide, atzo gizonezkoen osasunak aurre denboraldiko lehendabiziko porrota jaso baitzuen, Errealaren kontrako partida galduta, partida ona egin zuten dena den gorritxoek, bitartean Iruñerriko itzulian Mikel Unzilla, Nafarra lidergotza hartu du. Atzo otsagin amaitu zen etaparen ostean, lideraren maiota jantzi du sakanako txirrindulariak. Agenda proposamenekin ere amaituko dugu albiste kontakizuna, gaur ezagutu baitugu abuzturako Iruñeko udalak arresietan antolatu duena, zirkua, dantza eta ikuskizun bereziak ia egunero, uda sasoi honetan etxean Iruñan geratu garen ondako eta gogoratu, bihar Atortxurrok elkartasun jaialdia hasiko dela, oraindik ere sarrerak erosteko denboraz eta garaiz zabiltzate, baita ere lan txandetan izena emateko, azken orduko deiak egiten ari baitira elkartasun jaialdi hau aurrera atera alizateko. Badauek dira ordu honetan zuekin landuko ditugun albiste nagusiak, edukietan sartuko gara bere alaxe, aldez aurretik egunero bezala eguraldiari ere erreparatuko diogu. Odei bakan batzuk une honetan Iruñerriko zer urdinean, hemendik Irrintzidorreko terrazatik begiratuta, eguraldi aldaketa atzeratu eginda eta gaur behintzat egun goxoa izaten ari gara. Eguzkia nagusi zeruan eta temperaturak gorantzko joerarekin. Gauria 30 graduetara iritsiko gara, beraz, agian nire igerilekuetara ere itzul gaitezke arratsalde honetan, Iruñeko uda berezi honetan. Bihar bai heldu dela aldaketa, odeiak ugaritu eta euria bai dator, espero dugun euria gainera, entzun dugun moduan lehorteak eroz eta larriagoa baita gure inguruan. Ez da sobera luzatuko, eguraldi gris hau, naiz eta gaur gauean ekaitz garrantzitsuak iragartzen dituzten meteorologian aditutakoek, asteburuan berriz ere eguzkia nagusitu eta temperaturek gora eginen dutelako. Gaur beraz, eguraldi goxoa, egun eguzkitsua dugu, 25 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak eguerdiko ordu bata eta 37 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara dugu teknikan gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famalibing, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu elkarrekin egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur memoriariketa bat eginen dugu, batzuk egin nahi ez duten memoriariketa bat. Aste honetan aurkitu baitira Iruñeko presondegitik atera eta erail zituzten 10 preso errepublikarren gorpuak. Baternainen egin du aurkikuntza Arantzadi Zientzia Elkarteak Nafarroko Gobernuaren Memoriaren Institutuarekin elkarlanean. Zizurko zendean egiten den mota honetako lenda biziko aurkikuntzan da, beraz, garrantzi handia dauka zonaldean, hainbat afusilamendu ezberdin izan zirela uste baita, edo horrela diote behintzat garai hartako lekukoek. Horrexegatik, bertara gerturatu ziren ez soilik zientzia elkarteko kideak, baita ere Nafarroko gobernuko kideak ere, ez ziren bertan izan Zizurko zendeako aginte taldeko Navarra Sumako kideak. Antza, deserosoa zitzaien memoria ariketa. Upako Etxeberria, Arantzadi Zientzia Elkarteko zientzialariak hain zuzen zuzendu du aurkikuntza.
Estamos en Paternain, esta es una de las zonas donde se sabe que enterraron a personas después de asesinarlas. Enterramientos clandestinos a su vez, porque esto no es un cementerio, en realidad es un paraje agrícola.
Esan bezala eta Etxeberriak azaldu moduan obi hauek edonon kokatuta zeuden, ez hilerri baten ondoan edo hilarrian. Bertan beraz, berebiziko garrantzia izan dute lekukoen testigantzak biltzea, haiek esan baitute non izan zitezkeen obi hauek.
Pues venía aquí con mis padres y mis abuelos y me decían, mira, no ves aquí este en el campo, no ves aquí este agujero que hay, bueno, este hay este bajón en el este trozo del terreno. Dicen que los fusilaron y al descomponerse los cuerpos bajó la tierra. Y entonces está esto aquí.
Y eta testigantza hauei esker 10 familiek gutxienez berreskuratuko dituzte 1936an desagertarazi zituzten haien senitartekoen ezurrak, gorpuzkinak. Halaxe azaltzen zigun ere bai senitartekoetako batek.
Que fue detenido el día 28 de agosto de 1936. En la Rochapea fue detenido por la Guardia Civil y desde aquel día mi familia nunca ha sabido más de él. Mi abuelo era ferroviario y bueno, pues el hecho de que aparezcan signos de un uniforme, pues como digo, nos multiplica la esperanza.
Ahots hauek Nafarroko gobernuak berak bildu ditu hortxe obiaren inguruan egindako grabazioetan gaztelera hutsez diren ahotsak dena den. Pakotxe berriak labur bildu du hain zuzen lan guzti hauen azken helburua. hain zuzen, eta horixe baita duintasuna itzultzea pertsona hauei.
Que acabe no solamente tras la intervención de los técnicos, sino con una entrega digna de los restos, frente a la indignidad en el lugar donde quedaron aquí abandonados, ¿no?
Eta memoriaz arituko gara, jarraian jarraituko dugu memoria ariketak egiten, eta Nafarroko Gobernuaren Memoria Institutuarekin eta Hiritarrekiko Harremanetarako departamentuarekin jarraituko dugu. Izan ere, gaur memoria gune berriak zehaztu ditu Nafarroko exekutiboak, Iruña eta Iruñerrian daude kokatuta, eta informazio guztia Bidane Beloki ezker lankideak bildu du. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, lau ibilbide berri sortu dira memoria gunea sarean, Iruñerri erdigunea hartuta 1936ko kolpe militarraren ondorioz erail edo represaliatu zituztenen memoria historikoa daukate ardatz. Eta ibilbide berrien artean, haien omenez eraikitako plaka eta monolitoak ere aurkitu daitezke. Memoria gunea sarea, Memoriaren Nafarroako Institutoak sortutako ekimena da, eta Ana Oio Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak azaldu duenez, memorialekuen gizarte dapena sustatzea du helburu.
Memoria tokia babestea, konserbatzea eta eratzea izan da, eta da, gure erkidegoaren memoria ondarearen funtsezko elementu gisa, bektore memorialista askok bat egiten baitute horiek.
Gune hauen babesa, kontserbazioa eta edapenari heltzeko 2021ean sortutako Pirinioa, Muga eta Memoria ibilbideari beste lau gehitu dira. Bi Ezkaban, Ihesaldia eta Kartzela, eta beste bi Iruñerrian, Errepresioa eta Gatibutasuna. Beste berrikuntza batzuk ere badaudela azaldu du Josemi Gastonek Memoriaren Nafarroako Institutuaren zuzendariak.
Era berean, urrengo belaunaldiei eta gizarte osoari matxinatuek, 1936ko ustaien lehenengo eta diktadura frankistan ondoren eragin zituzten indarkeriei buruzko galderak egingo ditez dizkieten lekuko iraunkorrak izatera bideratuta daude.
Ibilbedi berriekien batera, 75 mugarri biltzen dira jada memoria gunearen webunean, eta hauek bilatzaile bati esker geografikoki zengaika bilatu daitezke.
Mi eskere Bidane, Nafarroko gobernuaren inguruan geratuko gara, atzo kontatu genizuen, Espainiako gobernuak atzeratu egin duela, ekainerako espero zen bilera teknikoa abiadura handiko trenaren ibilbidearen inguruan, badakizue, Nafarroako trenaren ibilbidea Euskal Y-arekin non lotzeko bilerak egin behar zirela, hiru aldeko bilerak, Espainiako gobernua, Nafarroko gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren artean, ekainerako espero ziren, baina esan bezala udazkenera atzeratu dituzte. Espainiako gobernuak jarrera aldatu du, orain Gasteizen egin nahi du lotuneak, eta horrek eztabaida piztu lezake hemen Nafarroan, izan ere gogoratuko dugu Nafarroko parlamentuaren gehiengoak tartean PSN-eren pozkekin Ezkio Itxasotik nahi zuela lotura hori egin. Bada, gaur hain zuzen Geroa Bai alderdiak heldu dio gaiari eta exigitu dio Nafarroko gobernuari gutxienez gardentasuna izan dezala prozesu guzti honetan Bidane.
Geroa Baik ez du onartuko Euskal Y-arekiko tren lotura Gasteizetik izatea Ezkiotik beharrean. Koldo Martinez senatari autonomikoak adierazi duenez onartezina zaia aldaketa.
Geroa Bairen ustetan Gasteizko konexio hori onartezina da. Territorioa bitan banatzen du. Europako trenbide saretik aldendu egiten gaitu eta horrek gure ustez Nafarroarentzat kalte handiak ekarriko lizkiguke.
Hasiera batean adostutakoaren arabera trenbidearen Euskal Y-koaren konexioa Ezkiotik gauzatuko zela defendatu du Geroa Baik eta era berean Nafarroako Alderdi Sozialistari Gasteizko konexioaren aldeko jarrera aldatzea leporatu dio.
Jakin nahi dugu zerk mugiarazi duen Nafarroako Alderdi Sozialista jarrera horretan. Zer nolako txostenak dauzkaten, txosten ekonomikoak, sozialak, ingurugirokoak, euren postura, euren jarrera aldatzeko.
Publikoki azaldu diren txostenak, konexioak Nafarroaren onerako Ezkiotik egin behar direla dirazi du Koldo Martinezek, eta hori da Txibite presidenteari, ministeritzari eta Nafarroako gobernuari egiten dioten exigentzia.
Bada, ikusi beharko da, udazken honetan zen nolako pausuak ematen diren abiadura handiko trenaren inguruan, eta zen nolako eztabaidare bai, berriz ere Nafarroako gobernuaren alderdiek ikamika izan bait dezakete puntu honen inguruan. Gaia zaldatuko dugu eta udari begira jarriko gara egun hauetan gainean ditugun kezkei begira jarriko gara. Beroaldiak eta nola ez Lehortea ere bai. Izan ere, azken egunotan, azken asteotan kontatu dizuegu, Erroibarren eta Beran, esate baterako Bortzirietan, ur murrizketak abian jarri behar izan dituela, dituztela bertako udalek, izan ere ur emaria bermatu ahal izateko. Horrexegatik, hainbat erabilitarako ur erabilpena debekatu egin dute. Pasaren astean galdetu genion Iruñerriko mankomunitateari. Zenolako egoeran ginen hemen Iruñerrian eta esaten ziguten Lehortea handia bazen ere momentuz ez ginela larritu. Behar bada gaur jakin dugu Iruñerriko mankomunitateak Artetako iturburua ezin duela erabili, Lehor baitago bertako iturburua, badakizue Iruña urez elikatzen duen iturrietako bat dela Arteta eta ezin duela erabili edo ez duela erabiliko datozen egunotan eta Itoizko urtegitik detorren ura bikoiztu beharko duela. Iruñerriko mankomunitateak beraz bihar euria etortzen dela jakin dugunean postu gara albiste hori entzuterako. Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, esate baterako festetara joanen gara, baina festetan gertatzen diren edo ematen diren egoeretaz mintzatzeko. Elizondoko festak ditugu egun hauetan, badakizue ohiturak dionaren arabera, mutildantza dantzatzen da bertan, azken urteotan mutildantza parekidea izatea lortu da, baina oraindik ere badaude emakumezkoak bertan onartzen ez dituzten mutildantzariak gutxi batzuke diren arren. Bada gaur gaia jorratu nahi izan dugu eta hemen Euskal Herri Irratian dantzari baten, baztango dantzari baten testigantza bildu du Josu Ganuza Garzia, lankideak. Josu, eguerdion orain bai.
Eguerdion, Naritz Joala Jo elkarteko eta Plazara Dantzara Dinamikako kide den Katxalin Ezkerra izan da gurean eta egungo mutildantzen egoeraren berri eman digu.
Dantza hauek parekideak direla bermatua dago, baina aldiberian mutildantzari baztertzaile kuadrilla bat elkartu izan da azken urtetan, elkartzen da elizako atian, elizatian, dantza baztertzaile hoiek egiten jarraitzeko. Beraiekin batera baiende bat eramaten dute eta paraleloki beraiek programatzen dituzte beraien mutildantzak.
Aurten ere Elizondo eta beste herrietako festetan kontraprogramazio horri aurre egitea erabaki dute baztango emakumeek.
Erabaki ginuen nahikoa zela, ezin dugula hau pasatzen utzi. Badela garaia bazterketa honekin erabate akitzeko eta indarrak hartu eta bertaratu ginen aurtengoan adirazteko edo zimutilantza antolatzen direla ere parekideak izan behar direla.
Gogor salatu du Katxalin Ezkerrak emakumeen aurkako erasoa dela gizon talde batek mutilantzekin egiten duena eta bestelako erasoak burutzen dituztela folklorea baliatuta. Honekin batera argi dute baztango emakumeek ez dutela tradiziorik tradizionatu nahi, baizik eta tradizioaren transmisioa bermatu herria eraikitzen jarraitzeko. Festetan beraz gozaga izan beharko lukena, oraindik eztabaida piztu eta arrakalak mantentzeko baliatu nahi dute batzuek aritz, baina geroz eta gehiago dira ospakizunaren eta berdintasunaren alde egiten dutenak.
Mil esker, Josu, langabezia datuak ere bai ezagutu ditugu gaurkoan, langabeziaren gaineko inkestaren datuak hain zuzen urteko bigarren hiruhilekoari dagozkionak, berat egin du langabeziak Nafarroan, epe honetan 5.600 pertsona gutxiago daude lanbila eta une honetan 28.100 pertsona daude langabezian Nafarroan, hau da 108.76 portzentaian kokatzen da une honetan langabezia Nafarroan. Arnasa hartuko dugu iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia. Ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9840-0076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun egiten ari gara, egunero bezala kirol tarteare bai zabaldu beharko dugu, gogoratzeko Osasuna taldea aurre denboraldian ari dela, bai gizonezkoak eta baita emakumezkoak ere, atzo gizonezkoen taldeak aurre denboraldiko lagunarteko partida izan zuen Donostian, Zubietan Errealaren kontra, bat eta huts galdu zuten gorritxoek, naiz eta ez zuten partida txarra egin. Josu Ganuza Garzia, gure kirole kazetariak jaso informazioa.
Kaixo, berriro aritz, sasoi hartzen ari dira gorritxoak eta Zubietako lagunarteko aurren erakusle izan zen, aurrean Erreala izan zuten eta Jon Moncayola, Aimar Orozek eta Pablo Ibañezek estu-estuan hartu zuten Donostiarren sormen eremua. Hala ere etxekoak izan ziren nagusi lehendabiziko zatian, baina defentsan eta tepean sendo mantendu ziren gorritxoak. Bigarren zatian eman zuen aurrera pausoa, Jago Barraseteren taldeak, aukera gehiago eskinita eta erasoan arrisko aukera argiagoak sortuta. Darko Brasanatxek gola erdietsi zuen, baina ez enbalekoa izan, balizko jokoz kanpoko posizio batengatik. Gorritxoek ere Kike Garziari eginiko penaltia eskatu zuten. Aldaketak auspotu zuten beraz Osasuna, baina Errealak ere arna sartu zuen bereak baliatuta. Arrobiko Jorge Agirrek sartu zuen azken atxean etxekoen garaipenarentzako gola, ala mintzatu zen Jago Barrasate Osasunaren entrenatzailea.
Bueno, azkenengo minutukin pixkata azerrez gol hori eta azkenengo jokaldi hori, baina bueno, nik uste orokorrin balora bidogule partidu eta partidu hona indogule batez be oinarteko partidurik zer isu nahi zen da, ikusitxe ze aurkari geunken be bai, eta nik uste taldik pauso bat emonda bela, ez defensiboki arazuk eukio guz azkenengo partiduetan eta gaur ondo defendidu dugu, bai gora junga zenin, bai replegau gazenin be bai, Aitorrek langitxi eukio dago, eta bueno, hori da bidogune ez, defensiboki talde bat izeti, ba aurkari xek arrestasunik ez estopetako. Ba, azte honetan garrantzi gehi emoten dute partidui, entramentu baino ez, entramentu gine...
Partidu horretan ez zen Jose Angel Kote atzelaria izan, Gijon Joen Sportinek bueltan du jokalaria garaibatean bertan aritu baitzen, eta dagoeneko Osasunak askatasun karta eman dio.
Bada futbol modernoaren garaietan ere bai, beren jatorrizko taldeetara itzultzen diren jokalariak aurkitzen ditugu eta hori ere bai pozteko modukoa da. Kirolekin jarraituta gaur gogoratu, Iruñerriko txirrindularitza itzuliaren hirugarren etapa leiatuko dela, Artikatirik Berriobeitira eta Mikel Unzilla sakandarrak defendatu beharko duela Otsagin atzo lortutako liderraren maiota. Guazen bestelakoak jorratzera, asteburura begira jarriko gara, badakizue aurten amaiurren inguruan urte berezia bizi dela, eta asteburu honetan alaxe izanen da baztan aldean.
Hala da, aritz, amaiurko gazteluko bat aiegosteun urte bete ditu, eta data borobilonen arira, azken ospakizun bat izanen dute amaiurren amaiur, 2022-2022, aurkituko gaitu zuen hori disiplinan itzeko lana osatu du Jon Maia Soria bertsolari eta sortzaileak. Arekin eta Maiur Dinamikako Mikel Mujikarekin mintzatu gara Guardasola saioan. Et Inkarnatus Orkestra Eva Franco moda diseinatzailea Oinkari Dantza taldea, Gorka Hermosa Olaien Ziarte, Jan Michel Bedaxagar, Joseba Irazoki Aire Aizpak Elizondoko abezbatza txikia, eta Maiurko Gaztelu abezbatza izanen dira partaide beste hainbat gonbidaturekin batera. Musika, antzerkia, moda desfilea guztiak uztartu ditu Jon Maia Soriak helburu zehatz batekin.
Ez atzera begira jartzea, ezik eta iraganaren aitzakia hortatik eta abia puntu hortatik, gaur egun zer garen hausnartzeko aukera izatea, eta etorkizunari begira jartzea, horti dator izenburua aurkituko gaitu zuen hoi. Ba, 5 urte barru, hariko diren arkeologoek, ze ondorio estatuko dute gutaz, alegia 2022ko euskaldunetaz, ezta? Zer esango dute gutaz? Euskeraz oroituko gaituzte? Ze izango da mundua, ze izango da Euskal Herria?
Zerbait berezi antolatu nahi zuten amaiurtarrek eta horren bila jo zuten bertsolariarengana. Akaso zuten halako emankizun bat, espero, Mikel Mujika.
Berak bertze espezialitate batzutan eta izan du gehien bat esperientzia gehiago, baina ikusten genuen batetik pertsona gaitasun aldetik eta bazeukala horretarako gaitasuna, genuen zerbait ere gaurkotua eta etorkizunari begira ere zerbait eskainiko ziguna, eta ikusten genuen berak eskaintzen zuela nola baiteko perfil hori, ez? Bilera desente ditugu jonekin eta hor gabiltzen dan taldean etala, eta bilera batean aipatzen zigun. Zugurtzen zuten hemen bertsolari bat hartzen zenutela eta hemen Spielberg txiki bat.
Aurrera begira eginiko obra da beraz Jon Maia Soriak osatutakoa, Amaiur 2022-2522 aurkituko gaitu zuen hoi. Nolabait etorkizuneko Nafarrei utziko zaien pieza arkeologikoa.
Azkenean okazioak merezi dula, ezta? Eta baliatu behar ditugula gure ikurrak, gure simboloak aurrera begira jartzeko, ezta? Ez geratu atzean, fosilduta, ez gelditu lokatzetan, ez galdu denbora.
Emankizuna abuztuaren 6an larun batean izanen da gaueko 9:30etan. Sarrerak salgai daude amaiur.eus atarian 20 euroan helduentzat eta pase bakarreko obra izanen da. Erne helduden astean sarrera bikoitza zozkatuko baitugu Euskal Herri Irratian.
Mil esker, Josu, goazen ere bai biharko atortxurro jaialdira begira jartzera, izan ere azken orduak bizi dituzte prestaketa lanetan, tanto lakuntzarekin mintzatzeko aukera, izan du Loizune Matria Zabaltza lankideak. Eguerdion, orain bai, Loi.
Eguerdion, aritz, dena prest dago, ia bai atarrabian 26. atortxurro jaialdiari hasiera emateko. Gaur goizeko 8:00etan elkartu dira voluntarioak gunei azken ukituak emateko. Gunei bai, aurten udako edizio berezian 3 eszenatoki eta 2 gune izanen bai dira. 1989an egin zen lehenengo atortxurro jaialdia, bi helburu zituen, egun oraindik ere dituenak, euskal presoekiko salbuespen eta urruntze politika salatzea eta horrek eragiten dituen gastuekin senideak laguntzea. Aitor Agirre Zabal.
Egia da, azken urteetan ikusi dugula euskal preso politiko asko Euskal Herriko espetxera ekarrituztela eta hori pauso garrantzitsua da, baina oraindik ere asko dira Euskal Herritik kanpo daudenak eta azpimarratu beharko Euskal Herrian daudenak ere.
Sede horien atzean milaka lagun bildu ditu urtero atortxurrokek, abenduko azken edizioetan sarrera guztiak agortu dira eta bihar hasiko den edizioan bilduko den jende kopurua ez da nola nahikoa izanen, pozik dira antolatzaileak.
Udan antolatu dugu, ezin izan dugulako azken bi urteetan nahi genuen jaialdia egin. Udara salto egiterakoan bagenekien kompetentzia asko zaundiagoa dela, ez? Jaialdi pila bat daudelako gaur egun udagaraian. Eta hala ere oso pozik gaude saldutako sarrera kopuruarekin gaina hasieratik
Bihar arratsaldeko 5:00etan anarik emanen dio hasiera jaialdiari eta ondoren pleura ETS gatibuzo deskontrol delio edo eskabidean igoko dira oholtzara. Larun batean ere eskaintza zabala izanen da. Ibilbedi Roten 13, Nonserbiun zetak edota Erdoil eta pandemiak eragindako desmobilizazioaz jakitun oso pozik dira antolatzaileak jendeak emandako erantzunarekin. Elkartasun jaialdi erraldoia posible egiteko aurten 1500 voluntario ari edo ariko dira lanean.
Eta bihar ere bai Euskal Herri Irratia handik zuzenean izanen da informazioa ematen atortxurrok jaialdiaren atarian. Bihar arte entzule.